godina qellam wallagga ana gidami nanno lalo garre jedamutti roobi darbe galgal jechun bitote sakud afur barakuma lama afur asaddet raayya itisamootumma Ethiopia ratta leella hidattonna dabbisumma oromo bananin konkolaattonni miidhamuuf generaalota waraana dabale loltonni irraturan dhumuusaanii dubbatu jiraatton angoonni mootumma aleellaan hidhattootaan waraana mootumma irratti geggeessamuuf miidhaan dhaqqabu mirkaneessanii jiru namoon jiraattotaaf angawota mootummaa dubbisuun akka armaan gadiitti qindeesse
ana gidami naanno laalo garee jedhamurra waayaaleella kana jiraattotanaas obsise keessaa tokko haala ture akkanatti naaf ibsan.
Kan inni beeku waraanni wayaanee magaalaa Soofaarraa kaasee gidduu keessa qaxxaamurtee magaalaa gidaamii naannoo laaloo garee jedhamu maqaa addaa hennaa iddoo jedhamutti tarkaanfii irratti fudhatame. Tarkaanfiin kunis kan fudhatame adda bilisummaa Oromootiin jechaadha. Tarkaanfii fudhatame kana keessatti konkolaataa ayiraaksii tokko firiiqqii tokkoon deemaa turan. Kana keessas namoonni turan yeroo sana namoota 18 turan. Miseensota nama 12, yeeraalota nama 3, humna tikaa tokko turan jechaadha. Isaan kana keessaa humni tikaa tokko yeroo suma wareegamtu yeeraalli 2 yeroo suma wareegaman miseensonni 12 immoo akkuma jiranitti kan dhumata yeroo ta'u konkolaataan tokko ni gubatte tokkommoo ni caccabde yallaa seente. Kan gubatte sun yeroo gubatte ishee kubde kana kaleessaa ooraajiidhaan dhuftee kaafattee deemte jechaadha. Kanarratti uummata naannoo laaloo sana keessaa namoota 11 namoota nagaa magaalaa keessaa qabdee gara mana hidhaatti darbattee jirti.
Yoomi kana leellaan kun raawwatame?
Gaafa 14 bitooressaa 14 jechaadha. Guyyaa roobii galgala sa'a 11 irratti.
Waraanni adda bilisummaa Oromoo riphee taa'eetu rukkute moo walitti dhufanii lola walitti bana moo akkamitti ta'e waan beektan qabdu?
Iyyee yeroo isheen magaalaa sasaarraa kaatee ka'ee waboon hattee hidhee eeguudha yeroo maljarri fudhachiiseen seenaitti hadeellaa irratti raawwate yeroo masana tarkaanfiidhaan masinaan sulamanii yeroo sulamtee gala gaddaltee isheen tokko jechabde.
Sana booda maaltu ta'e?
Yeroo naa gara magaalaa Dambilaloo irraa achii gadi dhuftee uummata nagaa sana achiitti qabdee gara mana ilaatti darbattee dekoofteriin immoo halkan dhuftee reeffa sana kaabdechaadha reeffa warra du'anii sana.
Namoota naannoo qabaniidha kanatti jettu?
Iyyee namoota naannoo namoota 11 kan isaan qabanii fuudhanii deeman namoota nagaa gara magaalaa Dambilalootti geessan.
Amma eessatti hidhamanii jiru namoonni kun?
Garuma sana jiru gaa ergasii irra deebi'ee qulqulleessinee akkuma seenanii jiru jechaadha.
Laaloo gareetti amma maaltu mul'ata? Aanaa gidaamii keessa sochiin maaltu mul'ata yeroo ammaatti?
Sochiin jiru amma yeroo ammaa kana naannoo Jimmaa Horroo irra jedhamu horaarii lama waraana buusteetti qaaxee keessa akkuma kana. Miillaanis ta'ee konkolaataan naannoon sun akka jirutti waraanaan kan uumfamee jiru ta'uudha.
Aangawoota mootummaa magaalaa Dambidooloo jiran keessaa tokko kan nageenya isaaniitiif yaaddoo qaban irraa kan ka'e akka maqaan isaanii hin mamne na gaafatan haala gidaamii keessatti uumame jedhan akkanatti naaf ibsanii jiru.
Gidaamii haalli jiru har'a ganamaa kaasanii raayyaan ittisa biyyaa baay'inaan asitti argamu. Ganamaa kaasanii jechuudha. Saatii kana immoo amma bosona laaloo garee seenaniiti jechuudha kan isaan jiran. Laaloo garee irratti jedhamu kun gidaamii fi aanaa Anfillee gidduutti jechuudha kan inni argamu. Haalli qabatamaan amma magaalaa gidaamii keessaa bulchaa aanaa sanaa kan ta'e obbo Gammadaa Bilchaas. Namicha kana to'achuuf yeroo barbaadanitti amma namichi kun miliqeetu jira jechuudha nageenya isaatiif jecha. Akkasumas immoo dura taa'ota gandaas immoo qabuuf yeroo ammaa kana deemamaa jira jechuudha.
Sababaan isaa maali? Akka jiraattonni dubbatanitti roobii dabre kana galgala waraanni adda bilisummaa Oromoo konkolaataa raayyaatti isaa kan namoota 18 fe'atee deemu irratti haleellaa banuudhaani jeneraalotas namoota kabiroos ajjeesanii. Konkolaataa sana tokko gubanii kaan immoo allayyaatti darban ka jedhudha ka dhaga'amaa jiru. Kun amma mirkanaa'aadha.
Yaa odeeffannoo jiruun haaluma akkasiitu mul'ata. Garuu namoonni kun bulcha aanaa gidaaniis ta'u dura ta'an gandoolee kunis immoo walitti dhufeenya gara amma tarkaanfii irra fudhatan kana wajjin walitti dhufeenya waan qabanis miti. Yeroo ammaa kana amma bakka tarkaanfiin fudhatame jedhamu kanatti darbee aanaan fillee ganda gargeedaa bakka jedhamu kanatti haati ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa jechuudha yeroo amma bilbilaa walitti haasaa jirru kanatti namni reebamaa akka jirudha jechuudha yeroo inni qaqqabee jiru. Amma haalli naannoo kana jiru sigaa jiraattota yaaddessetu jechuudha kan inni jiru.
Haleellaan sun geggeeffamuun garuu mirkanaa'aadha miti inni gaafa roobii geggeeffame sun.
Ini merkanada, sebabnya terkambing nama sangat sudah dan mesti cuaca. Jiratan nama berbeda jiran kerja dengan orang itu kecil kecilnya berbagai.
Amma kan rakyat itu sabi agar sangat timu bejru. Warana double semua orang mau berbaca mau mari sabab bangsa.
Sejak asal jiran itu warana double semua orang mau kembali jiran. Nano sana kofa don tan le khalletti gara gara ti ni warani bobbe gira gechira amma le gira tonni kan addaba fachun den den magara den dello ga sani ke gechira dakka gara gara ti bobba ni tan gira ni bagina nano gar gira ti gechira kan sana ma bobba ni gira tonni ke mo warana dabu ni ma waramo ti gani gechuni ta falata nama ni khani kan avot par kan si kurate Abdullah itu mau ramu tu jalan itu kecil, tangkapan itu lubang jalan itu ala kanan jalan kecil ramah.
Buju masa ni namun ni geru lori sunturet garbani ilalani bak majrani abamani garadam jollo sidamani juru tajuru nak ada gama juru fakenya fakka kanesa dingata masaratu buruse mulgeta dingata wandimu boja Mikael dabala apa namun ni jalan.
Sebab nama kita ni jangan masak siram, kami itu ada ni jangan magalah dan berlalu terkajiran emel le, berjagaan terle, kerana sahaja dike, nama kami terjagaan le, orang itu beli semua masak siram, kita kan masak kami ni, tapi emak kami terle magalah dan berlalu terjura magiran ni jadi dike.
Mana hidup esa sih kan? Sangge faman esa juru namun nama gidami ke esa, bakat dadatik abu mani garam berlalu ti siram ansun.
Nano mah kabinca polisi itu ni kalau mau lagak tu sorry, sebab itu orang macam tu ganda dollo dua hari sesuatu tu. Kami semua kampi warana mora warana magalah dan berlalu ganda ya kalau ganda dua terba kita mesti sesuatu kita kami lekamu nama kami kita boleh kata kita mesti berlalu.
Polisi tu tu atomo, komandi polisi tu tu atomo, enyu tu tu ada.
Rakyat sebenarnya betul, kami mahu berjuangkan tu apa jiran ma, jiran ma kami.
Bulca ana gidami, obogam madamil kiasit tisbil bile. Waalaikumsalam, ana sani ke sanan nolalo garit gigit kamejira mukana. Wajir sani malak beku gafat denture.
Gafa, robi lekang kena mana sebagai peranit, orang kelasa kena mitra ya kisahnya kerbaala nanu kengar kerbaa peranit. Nano kini akan ada negara dan dollo turut dijamin raja dan dollo berada di majalah ini sebagai bosan ada lagi gerjeda walau kabar bosan aku dah jiran nano kena kisah di umna Hindi kami ni lupa sila sila nama itu re. Nyata kini si warana baluda baluda kanjir uam deh nungkam nungkam aja ni nanti seno kena angkam nu atau madai jaru umna Hindi kami lupa sila sila nama era aku majalah ni kongkalan lama rosatamani turani. Kalau tu sudah makan aku setiakan, umna nama rukutan ini siokan nama di kabupaten Mawang beragini. Kalau itu bagi kita murka ravi, duka itu terasa na boda. Kami warana dan berdoa jurus dari mana berdiri, Roma. Karena jarak dia sejauh mana dini, umna seperti rukutan siokan kegiatan karena nama terdua ini sekali untuk kejurusan aku ini beragini orang kumpul bersamaan. Kalau dini cuma saat ini jadi konektuan dini, untuk kumpul Ambar ringkam nu, nana sana tu agak tu kau kita gama jiru jiratun ini nana sana bil bilan ini lepas ini, sama ni kita dulu nani, rukuk kau sana nana kini kita gama jirawan ter dan ni, kita Allah kan guru ni, ibarat sana kita dulu nani turun nama ni, berasa beti amma turun kita ni, nama kita sana sah cuma, so kata ni, orang ini dia mana cuma nama ni pun jiratun kita janda lah logar itu, kita kalau ini saya janda kan, tiri ini kita gama jana. Tak biasa cura, ya kan terima cura saja ni. Kami pun jiratu takkan dengan asuhan ini. Raja cura jangan dulu kerum makana.
Jiratu ni kan sanjera ni. Namu takka kanesa dinggata masaratu buruse mulgeta dinggata wandimu boja Mikael dabala fai jero. Namu tak garapun ani tau kan namu ni jiran.
Namu ni pun unda sani degu tu makium degu bade. Nama kita jarak terbaik, nama kita ni cantik ni. Jarak satu momen kita ada jarak cantik. Ia rasa nampak mana orang berkat mana kan dia ni. Ia jarang akan buka kalau mana ni dia ni ribut cerai rasa nampak.
Amma orang ni moga kesan itu boleh jarak dah kah jarak majuru. Kira anak kesan itu akar ubat itu anggota memotu mayu sinumayu dah balate abu barbadu anggota nanos kabur af gamajuru anjur utuh jarak. Karena wanda kesan orang ni mo wandaik tan kabur.
Orang ni dua orang juru, orang ni dua orang juru, cipta ko individu, cipta ko rakazu, dia akan berada di sini tidak perlu, sebabnya kasih dua orang itu orang anu makan apa, dia mahu semua orang pergi ke mana jiran ni kini,
garu isinirra ta tau angawata bulchisa nanno ke isinirra dorsis ni gayo kanimmo sinqabuda vialingo da mejira malifi kanandura angawni motumma dambilollo ke isaz qabamani turani nanno addadda ke isatti rayyatti sati namonni qabamu jiratonni sangawni kanandura nu fisani turan wana ke siwan simuda te jira gama ke isani
lakke ke nanti no mura tengiru lakona ke siwan dan motu deni deni
tole obbo gammada milkias bulcha anagidami itsana kenni tani guddan singala tomsada.